Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον εγώ Γιάννη Σπρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζακίδης, διευθυνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε πλήρη εξέλιξη εχθροπραξής Ισραήλ-Λιβάνο, δεκάδες νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα σε Πυρητό, ομοβροντία πυράβλων σε Ισραηλινή βάση Χάιφα, διεθνείς επικρίσεις κατά του Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Λίβανο και τα πυρά εναντίον και ανόκρανων. Έκκληση Μητσοτάκη για κεχηρία σε Λίβανο και Γάζα, ειδική αναφορά στο Κυπριακό, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σε εκρηκτικό κλίμα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασισμένη 87 να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του Στέφανου Κασελάκη από τις εκλογές. Ταυτοποίησεις Μαϊμού καταγγέλουν οι υποστηρικτές του αρνητικό σε αποκλεισμούς ο Πολάκης. Τελευταίες κινήσεις Ανδρουλάκη και Δούκα πριν τις αυριανές εκλογές για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, κάλεσμα για μαζική συμμετοχή. Κύκλωμα εκβίαζε επιχειρηματίες στην Κέρκυρα, συνελήψαν εφοριακοί και λογιστής, δεσμεύονται τα περιουσιακά του στοιχεία. Ένας νεκρός πυροσβέστης και δύο τραυματίες από ανατροπή οχήματος ενώ πήγαινε σε συμβάν στον Ασπρόπυργο, σε εξέλιξη ΕΔΕ και προανάκριση. Τραγικό δυστύχημα το απόγευμα της Παρασκευής στην Κρήτη, μια γυναίκα νεκρή και 7 τραυματίες σε τροχαίο. Πλήθος κόσμου στη συναυλία για τα Τέμπη, η ρίγη συγκίνηση στο Καλλιμάρμαρο στη μνήμη των 57 θυμάτων. 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, έπαρση σημαία στην Ακρόπολη, δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο της πόλης. Παρά τις διεθνείς επικρίσεις με αφορμή τα πυρά εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης στο ΙΕ στο Λίβανο, του Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις τόσο στον Λίβανο όσο και τη Γάζα, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς και τραυματίες σε ύψιστη επιφυλακή. Βρίσκεται του Ισραήλ εν μέσω της μεγάλης αργίας του Γιόμ Κιπούρ, μιας από τις πιο ιερές για τον Ιουδαϊσμό. Σύρινες της Ισραηλινής αράμνας έχησαν τη νύχτα σε περιοχές του βορείου Τελ Αβίβ, όπου εντοπίστηκαν δύο ντρόουν. Κάλεσμα από Μακρόν και Σάντσεθ για εμπάρκο όπλων που χρησιμοποιούνται στη Γάζα και το Λίβανο. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Λιβάνου κατέγραψαν από χθες 57 αεροπορικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα πιο πολλά κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ αλλά και στα νότια προάστια της Πυρητού. Έχουν περίπου 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 αναφέρονται ως τραυματίες. Από την αρχή του πολέμου οι αρχές υγείας του Λιβάνου υπολογίζουν ότι έχουν σκοτωθεί στη χώρα αυτή 2.229 άνθρωποι και πάνω από 10.000 είναι οι τραυματίες. Επίσης υπήρξε δραστηριότητα χθες και στην Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από καιρό αρκετά μεγάλα επιθέσεις σε έναν καταβλισμό Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα του Θύλακα, με πάλι νεκρούς και τραυματίες, με το γνωστό επιχείρημα ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους καταβλισμούς κρύβονται τρομοκράτες. Αυτό δείχνει βέβαια ότι δεν έχει εντελώς εξουδετερωθεί η Χαμάς στην περιοχή αυτή. Mm-hmm. Τώρα, υπήρξε κατά κάποιο τρόπο, παρά τα πολύ ισχυρά πλήγματα που έχει δεχθεί η Χεσμπολά, καταφέρνει και αντιδρά. Πρώτα απ' όλα εκπρόσωπός της δώσανε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για λόγους και προπαγανδιστικούς που δείχνει τις πυραυλικές επιθέσεις, τις ρουκέτες αλλά και τα drones. Δύο από αυτά κάναν το Ισραήλ να είναι σε συναγερμό στη Χάιφα αλλά και στο Τελ Αβίβ. Και μάλιστα ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης είπε, γιατί υπάρχει μια φιλολογία ότι έχει καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της Χεσμπολάχ, εκτός από τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας της που αυτός είναι σαφές ότι έγινε, είπε ότι αυτά τα έχει σκηνοθετήσει τροποντινά το Ισραήλ, έχει βάλει διάφορους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε περιοχές της νότιας Βηρητού για να δείξει ότι καταστρέφει αποθήκες κτλ. Πάντως το Ισραήλ, όπως είπες, είναι σε εγρήγορση. Είναι σήμερα μια μέρα ιερή για τους Εβραίους, τους θρησκευόμενους. Το Γιόμ Κιπούρ είναι μία από τις γιορτές τους, τις θρησκευτικές, τις πιο σημαντικές.
Της εξηλαίωσης.
Είναι η μέρα της εξηλαίωσης. Mm-hmm. Και είναι βέβαια η μέρα που είχαν επιλέξει οι διάφορες αραβικές χώρες το 1973 να εισβάλλουν στο Ισραήλ, θεωρώντας ότι θα τους πιάσουν στον ύπνο για να πάρουν πίσω τους το αίμα για τον πόλεμο του 67. Τελικά το χάσαν και αυτό τον πόλεμο. Mm. Το Ισραήλ πρόλαβε και ανασυγκροτήθηκε κλπ. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια κατάσταση τέτοια, αρκετά δυσάρεστη. Από εκεί και πέρα, τα επεισόδια αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα που συνέβησαν στο νότιο τμήμα του, δηλαδή στη Μεθόριο στην ουσία, γύρω από τη Μεθόριο του Ισραήλ με το Λίβανο, ο κόσμος έχει ίσως ξεχάσει ότι παρόλα όσα συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει με εντολή ακόμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εδώ και δεκαετίες μια ειρηνευτική δύναμη, η οποία έχει παρατηρητήρια, βέβαια δεν κάνει και τίποτα, απλώς είναι περισσότερο παρατηρητές που καταγράφουν τις διάφορες μάχες, τις παραβιάσεις κτλ. Το Ισραήλ, στα πλαίσια των επιχειρήσεων των τελευταίων εβδομάδων κατά της Χεζμπολάχ, ζήτησε επανειλημμένα τους κυανόκρανους να μετακινηθούν, να φύγουν δηλαδή από την περιοχή, να πάνε σε βορειότερα σημεία. Αρνήθηκαν οι δυνάμεις, κατόπιν βέβαια αποφάσεως της ηγεσίας των ΗΠΑ, mm-hmm. με αποτέλεσμα να υπάρξουν προστριβές και ένα επεισόδιο τουλάχιστον όπου επιτέθηκαν σε ένα φυλάκιο και τραυμάτισαν δύο κενόκρανους οι Ισραηλινές δυνάμεις. Αυτό είναι αρκετά σοβαρό γεγονός.
Και με πάρα πολλές αντιδράσεις από Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Έτσι.
Γιατί έχουν μεταξύ των κενόκρανων δικούς τους άνδρες αυτές οι τρεις συγκεκριμένες χώρες. Mm-hmm. Εχθές λοιπόν στα πλαίσια και αυτής της συνάντησης που έγινε του ΜΕΝΤΕ9 του γκρουπ αυτού, στο οποίο πήρε μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, οι τρεις αυτές χώρες έβγαλαν μια κοινή ανακοίνωση, καταδικάζουν τη στάση του Ισραήλ, είπαν ότι δεν θα το ανεχθούν να ξανασυμβεί, ότι είναι απαράδεκτο, αδιανόητο να είναι στοχοθετούνται και ανώκρανοι. Μάλιστα κάπως με παρόμοιο τρόπο καταδίκασε την ενέργεια του Ισραήλ και ο πρόεδρος Biden. Mm-hmm. Και αυτά συσχετίζονται κατά κάποιον τρόπο και με την νέα έκκληση του Προέδρου Μακρόν κατά τη διάρκεια αυτή, μάλλον στα πλαίσια αυτή της συνόδου μετά, αλλά και του Πρωθυπουργού της Ισπανίας Σάντσες μετά από μια συνάντηση που είχε την προηγούμενη με τον Πάπα, ζήτησαν και οι δύο να γίνει διεθνές εμπάργο όπλων στο Ισραήλ για τα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί, τα εισαγόμενα, για επιθέσεις στη Γάζα και στο Λίβανο, όχι γενικά ένας αποκλεισμός του Ισραήλ, το διευκρίνησαν αυτό, το οποίο μένει να φανεί αν έχει κάποια πρακτική, κάποιο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, η Γερμανία και ο καγκελάριος Σόλτς διεμήνυσε ότι αυτή τη βδομάδα ότι θεσμεύτηκε μάλιστα να στείλει περισσότερα όπλα στο Ισραήλ.
Παρότι μας είπες για όλες τις κινήσεις της Χεζμπολάχ προηγουμένως, παράλληλα δηλώνει και ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για αναποχή.
Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Ναι.
Δηλαδή με αυτή την έξαρση των συγκρούσεων, με αυτό το κλίμα, η Χεζμπολάχ, προφανώς έχοντας υποστεί και όλα αυτά τα μεγάλα πλήγματα, δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο με το Ισραήλ, και χωρίς να βάζει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, την προϋπόθεση που έβαζε τόσο καιρό να σταματήσει η Ισραηλινή επέμβαση στη Γάζα. Ο εκπρόσωπός της είπε ότι είμαστε ανοιχτοί και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία που έχει πάρει ένας άλλος ηγέτης των Σιητών, που είναι ο Μπέρι. Οι παλιοί μπορεί να θυμούνται ότι πριν την εμφάνιση της Χεζμπολάχ, η μεγάλη οργάνωση των Σιητών λεγόταν Αμάλ. Αυτή η οργάνωση εκπροσωπούσε τους Σιήτες και στο πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου είναι πάντα Σιήτης, βάσει της κατανομής του συντάγματός τους. Αυτός ο άνθρωπος έχει αναλάβει την διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ, Χεζμπολάχ, μήπως και διεθνών παραγόντων, την οποία φυσικά υποστηρίζει και όλο το λιβανέζικο πολιτικό σύστημα, να υπάρξει τουλάχιστον μια εκεχηρία στο Λίβανο.
Και όλα αυτά σε μια μεγαλύτερη εικόνα που όλοι είμαστε εν αναμονή σε διεθνές επίπεδο. Μιας πιθανής...
Αυτό δεν έχει, όχι πιθανής, σχεδόν,
σχεδόν σίγουρης, έτσι.
Είναι το πότε.
Δεν έχει γίνει ακόμα, όχι μόνο το πότε, μου επιτρέπεις και σε τι μεγάλη έκταση.
Σε
γιατί αυτό θα κρίνει έτσι και όλη την αντίδραση του Ιράν και σε τι βαθμό.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, δέχτη μου, προς το παρόν. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην συνέχεια. Τώρα, την ίδια ώρα σε ύψιστο συναγερμό, όπως είπαμε, είναι το Ισραήλ μέσω της μεγάλης αργίας του Γιόμ Κιπούρ. Σιρήνες συναγερμού έχουν ηχήσει σε όλες τις βόρειες περιοχές. Πάμε στον Γιώργο Σιδέρη να μας δώσει τώρα την εικόνα από εκεί. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Ευρυδίκη.
Πώς είναι?
Το Yom Kippur, αν θέλω να μεταφέρω την εικόνα, mm-hmm. από εχθές αυτό το οποίο ζούμε εδώ στην περιοχή της Χάιφα είναι ότι οχήματα ιδιωτικά, αυτοκίνητα, δεν κινούνται, είναι όλα σταθμευμένα, όλα τα καταστήματα είναι κλειστά. Οι Ισραηλοί αυτές τις ώρες, για 25 ώρες, κάνουν νηστεία, δεν τρώνε και δεν πίνουν νερό. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι μια ζωή χωρίς αυτοκίνητα, είναι το κύριο χαρακτηριστικό, mm-hmm. Με πολλά ποδήλατα. Οι Ισραηλοί μαζί με τα παιδιά τους κυκλοφορούν στους δρόμους, είτε με πατίνια, είτε με ποδήλατα, είτε με ηλεκτρικά ποδήλατα. Όταν βλέπουμε αυτοκίνητο, και μας το έχουν εξηγήσει αυτό οι Ισραηλοί, είναι συνήθως μουσουλμάνοι, mm-hmm. Και μάλιστα οι Ισραηλοί το επικρίνουν αυτό, λένε ότι είναι μια προβοκάτσια, ότι θέλουν να προκαλέσουν οδηγώντας αυτοκίνητα τη συγκεκριμένη ημέρα, και μάλιστα δεν φεύγουν καν τα ποδήλατα από τη μέση του οδοστρώματος, και ο οδηγός θα πρέπει του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι πολύ υπομονετικός, να μην χρησιμοποιήσει την κόρνα του, γιατί τότε το περικυκλώνουν και αρχίζουν και διαμαρτύρονται οι Ισραηλοί για αυτή την, για αυτή του την πράξη να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο. Ενώ αν θελήσουμε εμείς να κινηθούμε, μας συμβούλευσαν ότι θα πρέπει να ζώσουμε το αυτοκίνητο με χαρακτηριστικά ότι είναι, ότι είναι τύπος, ότι είναι αυτοκίνητο μέσου ενημέρωσης, mm-hmm. Για να μπορέσουμε να κινηθούμε και να μην κινδυνεύσουμε σε περιοχές με πετροβολισμό. Mm-hmm. Τώρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, mm-hmm. Εδώ ήχησαν οι σιρήνες στην Χάιφα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με τα ποδήλατα τους, με τις οικογένειές τους και κάνουν βόλτα, αμέσως έτρεξαν προς καταφύγια, προς πόρτες σπιτιών που είναι ανοιχτές για αυτόν ακριβώς τον λόγο, να τους προστατεύσει δηλαδή από οτιδήποτε. Δύο ήταν οι πύραυλοι οι οποίοι είχαν εκτοξευτεί από την πλευρά του Λιβάνου και καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας τους από μαχητικά αεροσκάφη τα οποία περιπολούν σε πολύ μεγάλο ύψος πάνω από την Χάιφα. Αυτό έγινε και άλλες δύο φορές νωρίτερα, mm-hmm. αλλά δεν είχαν ηχήσει οι σιρήνες. Δηλαδή υπήρχε η απειλή μεν, αλλά δεν ήχησαν οι σιρήνες δε. Οπότε σε μία από αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι στοχοποίησε μία στρατιωτική βάση στην Χάιφα. Η συγκεκριμένη βάση δεν έχει χτυπηθεί, είναι το μόνο σίγουρο, γιατί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε και τουλάχιστον οι πυκνοί καπνοί θα μαρτυρούσαν ότι θα υπήρχε κάποιο πλήγμα από την πλευρά της Χεζμπολάχ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε, το καταγράφουμε, δηλαδή ένας έμεσος πόλεμος προπαγάνδας ότι καταφέραμε ένα τέτοιο πλήγμα ενώ δεν έχει γίνει τέτοιο πλήγμα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο έχει σημασία σήμερα είναι ότι ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους του Νοτίου Λιβάνου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς τα στρατεύματα συνεχίζουν τις μάχες με την Χεζμπολάχ στην περιοχή. Μάλιστα, εκείνο το οποίο λένε είναι ότι συνεχίζουν να στοχοποιούν θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα και κοντά στα χωριά.
Και να πάνε πού τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Ο Λίβανος έχει, αν δεν κάνω λάθος, με συγχωρείς Γιώργο, 5,5 εκατομμύρια.
Ο Λίβανος είναι ο βοράς.
5,5 εκατομμύρια έχει ο Λίβανος, 2,5 περίπου εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες που είχαν έρθει από Συρία και καταλαβαίνω ότι τώρα αυτοί οι άνθρωποι πάλι εκτοπίζονται.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι τα αποτελέσματα των πολεμικών συγκρούσεων και τα αποτελέσματα κατά των αμάχων. Ο εκτοπισμός, και όχι μόνο ο εκτοπισμός, πολλές φορές παραμονεύει σε τέτοιες περιπτώσεις ακόμη και ο θάνατος.
Για την αναμενόμενη, με συγχωρείς, για την αναμενόμενη μεγάλη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν συζητείτε, γράφετε, τι έχεις γύρω από αυτό?
Νομίζω ότι δεν συζητείται αυτές τις στιγμές τίποτα. Μάλιστα. Το ταξίδι του Γιοβάνα Γκάλαντ, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τη δική του σημασία. Βεβαίως, ήδη μία φορά έχει ματαιωθεί.
Ακριβώς.
Δεν θα μας προξενήσει εντύπωση αν συμβεί και δεύτερη φορά. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε μέσω διπλωματικών πηγών είναι ότι υπάρχει μια τεράστια πίεση προς το Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει πλήγματα τα οποία στη συνέχεια θα αναγκάσουν εντός εισαγωγικών το Ιράν να σηκώσει το γάντι αυτής της επίθεσης και να επιχειρήσει να απαντήσει με τον δικό του τρόπο, δηλαδή είτε με βαλιστικούς πυράβλους, είτε με υπερηχητικούς, είτε με το οπλοστάσιο το οποίο διαθέτει.
Άρα τα βλέμματα προς το παρόν είναι στραμμένα στη Δευτέρα και στην επίσκεψη αυτή.
Εγώ θα το προσδιορίζα με βάση τις συζητήσεις που κάνω με τις πηγές μου εδώ στο Ισραήλ, είναι ότι ενδεχομένως από την Τρίτη και μετά. Μάλιστα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί και αύριο, για παράδειγμα, να έχουμε κάποια εξέλιξη.
Ναι.
Δεν το ξέρει κανείς.
Κανένας δεν το ξέρει. Ναι. Λέμε τι πληροφορίες τώρα συγκεντρώνουμε.
Και πώς θα γίνει. Έχει, από τις συζητήσεις και μόνο ψυχανεμίζομαι το συγκεκριμένο πράγμα.
Ωραία.
Και να κλείσω λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και το νότιο μέτωπο στη Γάζα. Η τζαμπάλια σφυροκοπείται κυριολεκτικά και έχουμε ξανά προειδοποίηση των Ισραηλινών να απομακρυνθούν οι άμαχοι, γιατί τα χτυπήματα εκεί θα γίνουν ακόμη πιο σφοδρά τις επόμενες ώρες.
Λοιπόν, δεν έχει τέλειο μου αυτό το μαρτύριο των ανθρώπων, των αμάχων. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο μου, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, αλλά και θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ευρωμεσογειακής Συνοδοκορυφής που έγινε στην Πάφο. Ο Πρωθυπουργός καταδίκωσε τις επιδέσεις του Ιράν, έκανε έκκληση για άμεση εκεχηρία για να μην μετατραπεί ο Νότιος Λίβανος σε Νέα Γάζα. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η απειλή για ευρύτερη αποσταθεροποίηση, το μεταναστευτικό και οι προκλήσεις της Ευρώπης την επόμενη ημέρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ευρωμεσογειακής Συνόδου των 9 ηγετών που συνεδρίασε στην Πάφο. Συμμετοχές κλειδί η παρουσία του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα αλλά και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν, με τους οποίους ο Πρωθυπουργός είχε και κατηδίαν επαφές. Κλήση για εκεχηρία τόσο στο Λίβανο όσο και στη Γάζα, όπου η ανθρωπιστική καταστροφή έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, απεύθυνε ο Πρωθυπουργός.
Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, καθώς συμβάλλουν στην επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης και αυξάνουν τους κινδύνους για μια περιφερειακή σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, όμως, καλούμε και εμείς αυτή τη στιγμή σε συγκράτηση, έτσι ώστε ο Νότιος Λίβανος να μην μετατραπεί σε μια νέα Γάζα. Θα είναι μια μεγάλη νέα ανθρωπιστική τραγωδία, την οποία η ευρύτερη περιοχή δεν την αντέχει.
Η κυριαρχία τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου πρέπει να διαφυλαχτεί και να διασφαλιστεί και κάθε επιχείρηση που την παραβιάζει πρέπει να σταματήσει. Οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επέμβαση θα επιδενώσει δραματικά την κατάσταση.
Σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι στην κοινή διακήρυξη των 9 ηγετών γίνεται ειδική αναφορά στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφράζει την ικανοποίησή του.
Το Κυπριακό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Υπογραμμίζουμε ότι η συγκεκριμένη συμβολή της Τουρκίας στην ταχεία επανέναρξη και επιτυχή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων παραμένει κρίσιμη, αποτελώντας βασικό στοιχείο για την προώθηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Να καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου την άτυπη τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να εκφράσω την προσδοκία μου ότι αυτή η συνάντηση θα φέρει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Γνωρίζεις καλά, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα άρρωγος στις προσπάθειές σου επιτέλους 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτήν την τόσο πολυπόθητη λύση.
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους συναδέλφους για την υιοθέτηση συγκεκριμένου λεκτικού στην διακήρυξη που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και υπογραμμίζουμε ότι η έμπρακτη συμβολή της Τουρκίας στην επανέναρξη και επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί βασικό συστατικό για την προώθηση των ευρωτουρκικών σχέσεων.
Στο επίκεντρο και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εν ώψη του νέου ευρωπαϊκού κύκλου, ενώ αναγνωρίστηκε από όλους το γεγονός ότι οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης και κατά συνέπεια ο συντονισμός τους για την αντιμετώπιση των φαινομένων είναι ακόμη πιο επιβεβλημένος.
Συνεδρίασε εκρηκτικό κλίμα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασισμένη 87 να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του Στέφανο Κασελάκη στις εκλογές. Ταυτοποιήσεις Μαϊμού καταγγέλουν οι υποστηρικτές του. Πάμε όμως στο Λάμπρο Παναγιαωτού. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο. Έχει ξεκινήσει ή όχι? Λάμπρο.
Ναι. Λάμπρο, μου... ακούμε
το κλίμα. Ποια κυρία διαμαρτύρεται και γιατί?
Είναι η πλευρά που είναι έξω από την αίθουσα και η πλευρά που είναι μέσα.
Ναι.
Εδώ είναι η του Κασελάκη, οι οποίοι θεωρούν ότι σύμφωνα με την κυρία Τζάκλη υπάρχει εκτροπή.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει απαρτή, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή. Όμως από μέσα οι 87 μας λένε ότι περιμένουν 2-3 άτομα. Μάλιστα κάποια άτομα είχαν και κάποια βλάβη με το αυτοκίνητο που έρχονται από τον Βόλο. Άρα λοιπόν, αντί για 12.30 θα έχουμε απαρτία σε κανένα τέταρτο με 20 λεπτά, γιατί λείπουν 3-4 άτομα, τουλάχιστον λέει η μέσα πλευρά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι η μέσα και η έξω. Όμως, ο Σάκης Οικονόμου από την πλευρά του των Κασελίστας, Κασελακικών.
Κασελίστας με έναν τρόπο το λέμε, ναι.
Είπε χαρακτηριστικά ότι μας προσμετράνε χωρίς εμείς να θέλουμε να πάρουμε την κάρτα για να συμμετέχουμε στο συνέδριο.
Έχει καταγγείλει ότι πρόσωπο που δεν είναι μέλος έλαβε κάρτα.
Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ότι ακόμη και τους ίδιους τους έχουν προσμετρήσει ενώ ήρθαν εδώ για να καταγγείλουν χωρίς να συμμετέχουν. Βλέπω ότι η πόρτα έχει κλείσει. Άρα λοιπόν, μάλλον ξεκίνησε, καθώς η κυρία Σβίγκου πριν από 5 λεπτά είπε θα ξεκινήσουμε εμείς. Άρα περιμένουμε την Κεντρική Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας θα πάρει σήμερα μια κεντρική, μια πολιτική απόφαση. Οι πληροφορίες μας λένε χαρακτηριστικά, επειδή η πολιτική γραμματεία χθες δεν κατήφθηνε την όλη διαδικασία, αλλά πρότεινε την πολιτική απόφαση, που σημαίνει αυτό που φαίνεται στα αυτιά μας, ότι κάποιοι, τουλάχιστον από την Κεντρική Επιτροπή, θα προτείνουν όχι τη διαγραφή, γιατί θα το αποφύγουν αυτό, αλλά τουλάχιστον τον αποκλεισμό, με μια επιφύλαξη το λέω αυτό, είναι η πληροφορία, τον αποκλεισμό του Στέφανο Κασελάκη από την εκλογική διαδικασία και μότι αυτό μετά θα φέρει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως υπάρχαν, είναι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, λένε οι άνθρωποι που είναι έξω από την αίθουσα, αλλά οι άνθρωποι που είναι μέσα στην αίθουσα λένε ότι σήμερα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, γιατί αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να φαίνεται. Κλείνω, αν έχετε λίγο χρόνο, με έναν βουλευτή,
ναι,
του ΣΥΡΙΖΑ, γιατρός στο επάγγελμα, που μου είπε χαρακτηριστικά: εγώ είμαι μετριοπαθής, 30 χρόνια δήμαρχος, δεν έχω ποτέ διαγράψει κανέναν. Όμως εδώ πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο. Πρέπει να τελειώνουμε την κατάσταση, πρέπει να προχωρήσουμε σε διαγραφές. Εννοεί δηλαδή όχι σε διαγραφή του Στέφανο Κασελάκη, αλλά αποκλεισμό από την κεντρική από τη διαδικασία. Η Κεντρική Επιτροπή θα πάρει την απόφαση ή θα το στείλει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Όλα είναι έολα μετέωρα. Είναι το καταστατικό
ο
του
ίδιος
ΣΥΡΙΖΑ,
επιμένει ότι είναι de facto και de jure πρόεδρος σε κάθε περίπτωση, γιατί
ακριβώς
θεωρεί ότι το συνέδριο είναι αυτό που έχει την ευθύνη να πει αν κάποιος είναι πρόεδρος ή όχι. Έτσι δεν είναι? Και όχι.
Ακριβώς, και αυτή η κατάσταση σέρνεται, όποια απόφαση να πάρουν σήμερα, αυτή η κατάσταση σέρνεται μέχρι το Γενάρη-Φλεβάρι, που θα λέει ο Κασελάκης ότι εγώ είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν με καθαρίσει κανένας, δεν σας αναγνωρίζω κτλ.
Και η προσπάθεια των 87 είναι να μην φτάσει ποτέ στο συνέδριο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Τώρα, η κυρία Τζάκρη.
Υπάρχει ένταση μεγάλη εδώ. Η κυρία Τζάκρη μίλησε για εκτροπή. Και ότι αυτό
είναι
που
μέσα
τώρα,
η κυρία Τζάκρη τώρα για να
όχι,
μετα...
δεν νομιμοποιούν τη διαδικασία. Είναι έξω.
Είναι έξω. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπει μόνο η κυρία Τζάκρη. Υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, γι' αυτό σε ξαναρωτάω.
Μπήκανε μέλη της νομαρχιακής, οι οποίοι ανήκουν στην πλευρά Κασελάκη. Ήρθε εδώ και ο Καπνισάκης, ενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη. Μπήκαν μέσα και αρνήθηκαν να πάρουν την κάρτα, θέλησαν να τους προσμετρήσουν και είπαν όχι, εμείς αποχωρούμε, δεν θα μας προσμετρήσετε, γιατί μετά θα έχει απαρτία, θα έχουν 148, οπότε θα ξεκινήσει η διαδικασία, ακόμη και αν αυτοί έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε να μας προσμετρήσετε. Όλα αυτά είναι και θέμα ερμηνείας του καταστατικού. Πάντως, από ό,τι βλέπω, ναι, η Κεντρική Επιτροπή σήμερα θα ξεκινήσει. Είτε έρθουν οι του Βόλου που έχουν πρόβλημα με το αυτοκίνητό τους, είτε έρθουν ο παπάς από το Νότιο Ρέθινο, ο οποίος άνθρωπος είναι εδώ, δεν μας ευλόγησε, αλλά δεν κάνει τίποτα ο παπάς. Είτε είναι μέλος Κεντρικής Νομαρχιακής από το Νότιο Ρέθινο, είτε έρθουν από τη Βόρεια Ελλάδα, θα ξεκινήσει, καταλαβαίνουμε τουλάχιστον αυτό, λένε οι 87.
Με πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, παρακολουθούμε το τι θα γίνει στην Κεντρική
Επιτροπή. Υπάρχει μεγάλη
ένταση. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση.
Πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
Το μας άψεις και εμένα να ακούσουμε λίγο πριν ξεκινήσεις, ενώ σε κάλεσα την κυρία η οποία διαμαρτυρόταν ήδη. Λοιπόν, Λάμπρο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά σήμερα. Είναι αρκετή. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι τα αντίπαλα στρατόπεδα ετοιμάζονται, λοιπόν, για τη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής. Να δούμε όσα προηγήθηκαν με τον Γιάννη Φασούλα.
Λίγη ώρα μετά τις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας, εν αναμονή της έκτακτης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Στέφανος Κασελάκης έκανε πίσω και με ανάρτησή του δηλώνει ότι αποσύρει το επίμαχο εξώδικο προς τα όργανα του κόμματος. Ο πρώην πρόεδρος σημειώνει ότι ο σκοπός του εξωδίκου του επετεύθη, αφενός με την ασπεσμένη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχεση των υπόλοιπων υποψηφίων και αφετέρου με τη ρητή καταδίκη της διαρροής από την Πολιτική Γραμματεία της 8ης Οκτωβρίου.
Επειδή, όπως επίσης έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, τη νομική οδό δεν θα την ακολουθούσα ποτέ. Για αυτούς τους λόγους αποσύρω και ρητά την εξώδικη διαμαρτυρία μου, ώστε να μην υπάρχει κανένα άλοθη.
Σε συνέντευξή του, ο κ. Κασελάκης δήλωνε ότι υπήρχε σχέδιο αποκλεισμού του από την κούρσα της ηγεσίας, τονίζοντας ότι παραμένει πρόεδρος.
Το συνέδριο πρέπει να αποφανθεί.
Αν
γιατί
ισχύει η πρόταση Μομφής ή όχι.
Εάν επικυρώνει την πρόταση, την άρση εμπιστοσύνης της Κεντρικής Επιτροπής ή όχι.
Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο εν κινήσει, το οποίο θέλει να με αποκλείσει από το να είμαι υποψήφιος. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, το πιο έντιμο πράγμα θα ήταν να κατέβαινε απέναντί μου ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Προηγήθηκε έντονη αντιπαράθεση στην πολιτική γραμματεία για τις κινήσεις Κασελάκη.
Ο Στέφανος Κασελάκης εξακολουθεί να λέει ότι είναι πρόεδρος, άρα όχι σεβασμός των αποφάσεων του κόμματος. Η δράση του Κασελάκη είναι διασπαστική κίνηση, όχι αντίδραση του κόμματος απέναντι σε αυτή. Η αντίδραση με τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι η μίνιμουμ κίνηση αξιοπρέπειας.
Κάνω έκκληση να το ξανασκεφτείτε και να μαζέψετε τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής με μοναδικό σκοπό τον αποκλεισμό του Κασελάκη από την εκλογική διαδικασία. Υπάρχει ανάγκη ενός modus vivendi ανάμεσα στην προφανή κασελακική πλειοψηφία της βάσης και στην αντικασελακική πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής.
Η τεχνητή προσπάθεια ακύρωσης της απαρτίας στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αποτελεί μια αθέμητη και πρωτοφανή υπονόμευση λειτουργίας των οργάνων, δηλαδή της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος.
Αν γίνει αύριο, η Κεντρική Επιτροπή θα είναι η αρχή του τέλους του ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαία μορφή. Μακάρι να διαψευστώ.
Με αιχμηρό τρόπο σχολίασαν οι υποψήφοι πρόεδροι της δηλώσης, Κασελάκη.
Εγώ είπα ότι πρέπει να κάνει ολόκληρο το βήμα και οι άλλοι να κόψουν την ιστορία με τους αποκλεισμούς υποψηφιωτήτων ή με τις διαγραφές.
Ο κόσμος λέει: αλλάξτε σελίδα. Δεν πάει άλλο αυτό. Δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ γιατί αλλάζουμε σελίδα. Δεν δόθηκαν απαντήσεις χθες το βράδυ. Δεν ήταν πολιτική συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
Στο μεταξύ, πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη θα καταθέσει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Τετάρτη.
Κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εννοούν όσα λένε, δεν έχουν παρά να ανοίξουν την πόρτα για τη διερεύνηση αυτής της δυσόδους και προσβλητικής για τη μνήμη των θυμάτων υπόθεσης.
Για νέα απόπειρα εργαλειοποίησης της υπόθεσης κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία, με στόχο, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αποφύγει τα πολιτικά του αδιέξοδα.
Δεν θα εργαλειοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια σειρά από πυροτεχνήματα, μια υπόθεση και εμείς θα τον αφήσουμε και θα τον κοιτάμε. Δεν πρόκειται, το ξαναλέω, ένα τόσο σοβαρό θέμα, ένα τόσο τραγικό δυστύχημα που διερευνά η δικαιοσύνη να γίνει σωσίβιο για την επιβίωση κανένας κόμματος.
Ο Νίκος Παπάς κάλεσε τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να συνυπογράψουν την πρωτοβουλία.
Ανοίγουν αύριο οι κάλπες του Πασόκ για την ανάδειξη ηγεσίας. Οι υποψήφοι στέλνουν μηνύματα στους πολίτες για την επόμενη ημέρα και απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκληρώνει την προεκλογική του εκστρατεία με περιοδεία σε Λάρισα και Γιάννενα, ενώ ο Χάρης Δούκας με συνεντεύξεις του λέει ότι η ανατροπή είναι πικτή. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο και χωρίς να πληρώσουν τα 3 ευρώ. Να ακούσουν τη Λίνα Μπεθάνη.
Κορυφώνεται η προεκλογική εκστρατεία των δύο μονομάχων του δεύτερου γύρου για την ηγεσία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα να στέλνουν μηνύματα ενότητας και να υπογραμμίζουν ότι θα αξιοποιήσουν όλα τα στελέχη την επόμενη μέρα, ώστε το ΠΑΣΟΚ με νέα δυναμική να μπει σε τροχιά εξουσίας. Τα δύσκολα είναι πίσω μας, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης που μίλησε στη Θεσσαλονίκη.
Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην υπηρετεί τους πολλούς, αλλά να υπηρετεί τους λίγους. Και αυτό που την κράτησε όρθια είναι η ανοχή του λαού στο φόβο μην επιστρέψει ο Τσίπρας με τον Καμένο. Τώρα όμως δεν υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Υπάρχει ένα άλλο ενδεχόμενο ελπίδας και προοπτικής. Όλοι εμείς, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, που και αυτή την Κυριακή θα είναι πιο ενωμένοι, πιο ισχυροί.
Ο Χάρης Δούκας επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι η ανατροπή είναι εφικτή και βάζει το δίλημα στα σημότητα ή αλλαγή.
Πιστεύω αθιά ότι ανατρέπεται. Οι κάλπες είναι άδειες. Είναι, νομίζω, ισχυρό, πολύ ισχυρό το μήνυμα της αλλαγής, 28-21.
Στην τελική ευθεία και οι δύο μιλούν για το ρόλο του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Τα σενάρια τους πια δεν υπάρχουν. Το μόνο που υπάρχει είναι ο δρόμος της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας νίκης.
Πιστεύω βαθιά ότι έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία, αρκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί. Για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ανοιχτό, πρωτοπόρο.
Την Κυριακή οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 7 το απόγευμα.
Κλειδώνει η επίσκεψή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Ελλάδα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο κ. Ερντογάν επιστρέφοντας από τη Σερβία, γεγονός που είχε προαναγγελθεί και από την ελληνική διπλωματία πριν από λίγες ημέρες. Πάμε στον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, ο Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφτεί την Ελλάδα και θα έχει συνομιλίες στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, η συζήτηση θα γίνει στη βάση της ολιστικής προσέγγισης της Τουρκίας στο Αιγαίο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία ζητά ανέκαθεν τον καθορισμό των περιοχών δικαιοδοσίας του θαλάσσιου και του εναέριου χώρου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, χωρίς όμως να κάνει αναφορά στο δίκαιο της θαλάσσης.
Το δίκαιο της θαλάσσης, απλά να πούμε ότι δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία σε καμία περίπτωση.
Ακριβώς αυτό, και ότι οι δηλώσεις της τουρκικής πλευράς το τελευταίο διάστημα επικεντρώνονται στο διεθνές δίκαιο και όχι στο δίκαιο της θαλάσσης.
Όπως θα έπρεπε.
Γενικώς και ορίστως στο διεθνές δίκαιο. Ο Τούρκος Πρόεδρος επισήμανε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι οι δύο γειτονικές χώρες με ιστορικούς δεσμούς και η αρχή της καλής γειτονίας είναι το κλειδί για μια συνταγή με την οποία θα βγουν και οι δεσμένες και οι δύο χώρες. Επίσης δήλωσε ότι ως χώρες της περιοχής μπορούμε να αυξήσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα και να μειώσουμε τους κινδύνους μέσω του διαλόγου. Επιδιώκουμε, όπως είπε, τη δικαιοσύνη, δεν επιβουλευόμαστε τα εδάφη κανενός και είμαστε πλήρως αποφασισμένοι όμως να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας μέχρι τέλους, κατέληξε ο κύριος Ερντογάν ευρυδίκη.
Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθει. Είναι κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί στην επίσκεψη αυτή και ο κύριος Γεραπετρίτης πριν από λίγο καιρό.
Το Νοέμβριο, να μένετε.
Ναι, το Νοέμβριο, έτσι. Λοιπόν, ωραία, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δράση κυκλώματος εκβιαστών στην Κέρκυρα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τέσσερις εφοριακοί και ο λογιστής που εμπλέκονται σε εκβιασμούς, δωροληψίες και χρηματισμό, ενώ αναμένονται και άλλες συλλήψεις επόμενες ημέρες. Πάμε στον Γιάννη Ανδριώτη που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρετική, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία πραγματικά φαίνεται να έχει πολλές προεκτάσεις, καθώς η έρευνα θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι είτε φοριακοί είτε λογιστές ή άλλα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Για την ώρα, πάντως, μιλάμε για 5 συλλήψεις, αλλά συνολικά 9 άτομα στο κατηγορητήριο. Οι 5 συλλήψεις αφορούν 4 λογιστές, 4 εφοριακούς και ένα λογιστή, όπου αντιμετωπίζουν 7 συνολικά κατηγορίες, οι οποίες εξειδικευτούν μάλλον το πρωί της Δευτέρας από τον ανακριτή, όπως μας δήλωσαν χθες οι νομικοί εκπρόσωποι των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος. Από εκεί και πέρα, την Τρίτη έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Και βέβαια, περιμένουμε τώρα να δούμε οι κατηγορίες, οι οποίες κάποιες είναι σε βαθμό κακουργήματος, τι ακριβώς θα επιφέρουν. Υπάρχουν ακόμα μέσα στο κατηγορητήριο ένας εφοριακός και τρεις επιχειρηματίες. Ο εφοριακός κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, οι επιχειρηματίες για δωροδοκία υπαλλήλου Ωστόσο, είχε πάρει σταθμόφορο και δεν υπήρξαν προϋποθέσεις για σύλληψη οκειμένων. Οι πληροφορίες μας ευρυδίκαν να φέρουν ότι γίνεται σάρωση μέσα στο χώρο της εφορίας και των υποθέσεων που έχουν επιληφθεί είτε συγκεκριμένοι υπάλληλοι είτε και άλλοι υπάλληλοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, αν υπάρχει και άλλο κύκλωμα. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες ή αύριο αναμένεται κλιμάκιο και από την ΑΔΕ στην Κέρκυρα, προκειμένου να συμβάλλει στις συγκεκριμένες έρευνες. Περιμένουμε την Τρίτη την απόφαση για τους 5 συλληφθέντες.
Για πόσο χρονικό διάστημα δρούσε εγκληματικά αυτή η όλη η συμμορία, πώς
είναι,
να το πω.
Τουλάχιστον η συμμορία, ναι. Η εγκληματική οργάνωση, για αυτό που θα αναφέρει στη συγγραφία, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, καθώς από τότε ξεκινήσει και η παρακολούθηση από τους αδιάφορους ελληνικής αστυνομίας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το κύκλωμα να είχε αρκετό καιρό πριν δράσει. Επίσης, ενδιαφέρον είναι ότι από τη δράση του αυτή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται πως έχουν αποκομίσει τουλάχιστον πάνω από 35-40.000 ευρώ και ότι επιχείρησαν μέσω των εκβιασμών να αποσπάσουν συνολικά 183.000 ευρώ. Η έρευνα βέβαια ακριβώς επειδή συνεχίζεται, υπάρχει περίπτωση να εντοπίσει και άλλα βράχια. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό και το θράσος, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, που είχα μέλη του κυκλώματος. Για παράδειγμα, ο υποδιευθυντής εφορίας, ο οποίος φέρεται να είναι και ο επικεφαλής του συγκεκριμένου κυκλώματος, όπως αναφέρεται μέσα στη βιβλιογραφία, είχε πάει σε κατάστημα, και στη συνέχεια, όταν το έφερε ο καταστηματάρχης λογαριασμό, αυτός εξοργίστηκε επειδή έπρεπε να πληρώσει, με αποτέλεσμα να ζητήσει από μέλη του κυκλώματος να πάνε τις επόμενες μέρες για να κάνουν εκδικητικό έλεγχο για να του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.
Απίστευτο. Και αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλαγές δρομολογούνται στα τιμολόγια του ρεύματος, με το ενεργειακό κόστος να παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Από το νέο έτος καταργείται η υποχρεωτικότητα από πλευράς παρόχων να προσφέρουν το πράσινο τιμολόγιο και προωθούνται τα σταθερά τιμολόγια που δεν επηρεάζονται από τα σκαμπανεβάσματα της αγοράς. Επιπλέον, ώρες του νυχτερινού μειωμένου τιμολογίου θα μεταφερθούν στη διάρκεια της ημέρας ή τα Σαββατοκύριακο, όπου το κόστος είναι χαμηλότερο λόγω της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών, περισσότερα από την Βαλέρια Δολαψάκη.
Δεν φεύγει από την βεντάλια των χρωμάτων το πράσινο τιμολόγιο, ωστόσο πρόκειται να γίνει προαιρετικό για τους παρόχους.
Βάλαμε το πράσινο και λειτουργεί. Τώρα, αν αλλάξει προς όφελός μας.
Παραμένω στο πράσινο και ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει.
Θα ενθαρρύνουμε στο μάκρος του χρόνου και τα σταθερά τιμολόγια, όπως γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην είναι υποχρεωμένος κάποιος που θα έχει μια μικρή κατανάλωση, δεν έχει το χρόνο,
το μπλε,
να παρακολουθεί τα σκαμπανεβάσματα της αγοράς. Αλλά δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για οποιονδήποτε έχει θεωρήσει ότι είναι εντάξει το τιμολόγιο που έχει.
Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντως, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα το μπλε τιμολόγιο κέρδισε τη μάχη της φθηνότερης λύσης.
Το τελευταίο πεντάμινο ένα τυπικό νοικοκυριό κατανάλωσε περίπου 2.900 κιλοβατόρες. Εάν αυτό το νοικοκυριό ήταν σε πράσινο τιμολόγιο, θα πλήρωνε 450 ευρώ περίπου με 15,5 λεπτά η τιμή της πράσινης κιλοβατόρας, ενώ αντίστοιχα, το ίδιο νοικοκυριό, αν ήταν σε ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, θα πλήρωνε 250 ευρώ ή σε ένα κίτρινο 240.
Αν υπάρχει μήνας που λόγω των τιμών της χοντρικής, που εκεί είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός στο εξωτερικό, υπάρχουν υπέρμετρες τιμές, όταν αυτό συμβαίνει, να είναι σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα επιδοτεί τις αυξήσεις αυτές και δεν θα φτάνουν τους καταναλωτές.
Οι χαμηλότερες τιμές που είχαν όσοι υποφελούνταν από την νυχτερινή τιμολόγηση αλλάζει και πλέον οι φθηνότερες ώρες θα είναι 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αλλά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Για αυτές τις ώρες υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, η οποία δεν καταναλώνεται και οπότε η ζήτηση είναι μικρή, άρα και οι τιμές χαμηλές, νόμου ζήτηση και προσφορά.
Από αυτή την ευνοϊκότερη τιμολογική πολιτική μπορούν να υποφελούνται τα νοικοκυριά που έχουν διπλό μετρητή ή μετρητή διπλής καταγραφής.
Η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, οι εξαγωγές αντί για εισαγωγές ρεύματος που έχουμε σήμερα και η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απαρτίζουν τους τρεις βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου για την περίοδο μέχρι το 2050. Ακούμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
Πώς θα είναι η ζωή μας στη δεκαετία 2030-2040, η κλιματική κρίση φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ζούμε, στα σπίτια που κατοικούμε, στον τρόπο που μετακινούμαστε, στην παραγωγή αλλά και στην κατανάλωση ενέργειας. Οραματικό αλλά ρεαλιστικό, όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας, είναι το νέο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, που φιλοδοξεί στο διπλασιασμό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση. Και αυτό θα μετασχηματίσει και την ελληνική οικονομία.
Το σχέδιο αυτό οδηγεί στην εθνική ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Θα δημιουργήσει καινούργιες οικονομικές και βιομηχανικές ευκαιρίες.
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, μέχρι το 2030 η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών θα φτάσει στο 75% από 57% που είναι σήμερα και στο 100% το 2050.
Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είναι κρίσιμη σημασία και προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
Μεγάλες επενδύσεις θα γίνουν στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, στις διασυνδέσεις, αλλά και στην αποθήκευση ενέργειας. Μέχρι το 2050 προβλέπεται παραγωγή άφθονης καθαρής ενέργειας, γεγονός που θα μειώσει και την τιμή, σύμφωνα με τους αναλυτές, από τα 145 ευρώ ανά μεγαβατόρα στα 95, εφόσον η τιμολόγηση βέβαια θα γίνεται με δυναμικό τρόπο. Ειδικότερα, στη δεκαετία 2030-2040, η καθαρή ενέργεια θα μπει στα σπίτια για θέρμανση και ψύξη, στις μεταφορές, στη βιομηχανία.
Επιταχύνουμε τον εξηλεκτρισμό και σε άλλους τομείς τελικής χρήσης, κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία, επειδή η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί με εντελώς καθαρό τρόπο από ανανεώσιμες.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και να αυτοκαταναλώνουν τη δική τους καθαρή ενέργεια. Ήδη έχουν ανταχθεί σε πρόγραμμα περισσότεροι από 20.000 δικαιούχοι. Στις μεταφορές, ο στόχος μέχρι το 2030 είναι να κυκλοφορούν 560.000 ηλεκτρικά οχήματα από 30.000 που είναι σήμερα. Παράλληλα, επενδύσεις θα γίνουν και σε νέες τεχνολογίες, όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο, για να αντικαταστήσουν το φυσικό αέριο, όπως επίσης και στα συνθετικά καύσιμα, ενώ ξεκινά και πρόγραμμα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα για τη μείωση του αποτυπώματος από ρυπογόνες δραστηριότητες.
Πάμε όμως τώρα στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμαπούλου, γιατί είχαμε παράσταση μιας μικρής νεαρής κοπέλας 13χρονης στο θέρμο του Λακαρνανίας. Να δούμε πώς είναι το παιδί. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλώς το μεσημέρι. Βρίσκομαι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, γιατί εδώ διακομίστηκε το 13χρονο κοριτσάκι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, γύρω στις 10 και 20 το πρωί, βγαίνοντας από την αυλή του σπιτιού του στην επαρχιακή οδό θέρμου Αγρινίου, στο ύψος του Καινούριου, παρασύρθηκε από 70χρονο οδηγό. Αρχικά, οι νοσηλευτές μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φέρει κακώσεις στο κεφάλι και επειδή η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη και σοβαρή, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ εδώ στην ομάδα του κύριου Ηλιάδη, προκειμένου να τις παρασχεθούν οι περισσότερες βοήθειες. Είναι φυσικά ακόμα διασωληνωμένο. Αυτή τη στιγμή, όπως μαθαίνουμε, υποβάλλεται σε εξετάσεις από το ιατρικό προσωπικό.
Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το κοριτσάκι. Να σε ευχαριστήσω, Αθανασία μου. Καλή συνέχεια. Πάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν τα θύματα και τις καταστροφές από τον τυφώνα Ελίνα, αλλά Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ερίζουν για το ανεπαρκής κρατική βοήθεια, θέμα που μπορεί να επηρεάσει την ψήφο στις πολιτείες που επλέγησαν στα όρια του στατιστικού λάθους. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μπροστά η χάρη σε εθνικό επίπεδο, ισοπαλία με τον Τραμπ στις αμφίρροπες πολιτείες, ο οποίος τώρα ζητά στρατιωτικά μέσα για την προστασία του Πολυδέφη Παπαδόπουλου.
Ναι, λοιπόν. Μεγάλες οι καταστροφές και από τον τελευταίο τον τυφώνα Μίλτον, ενώ ακόμη υπάρχουν συνέπειες του Ελίν, του προηγούμενου. Ο καυγάς γίνεται για το πόση αποζημίωση θα πάρουν οι πολίτες σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε πολιτιακό. Ο υποψήφιος πρώην πρόεδρος Τραμπ και ξανά υποψήφιος κατηγορεί τους δημοκρατικούς και τον Biden ότι είναι ψυχία αυτά που δίνονται, το οποίο ακριβώς αρνούνται και ανταπαντούν οι δημοκρατικοί και ο πρόεδρος Biden. Όμως έχει ενδιαφέρον να δει κανείς σε αυτές τις συνθήκες πώς ακριβώς
το κάθονται και υπολογίζουν ευρυδίκη μεταξύ των πολιτιών που έχουν χτυπηθεί, ναι. Είναι και τρεις από αυτές οι οποίες έχουν, κυρίως οι δύο, είναι ας πούμε οι επαμφωτερίζουσες αυτές που...
Αμφίροπες swing states.
Αμφίροπες οι swing states. Λοιπόν, πρόκειται για την Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα, ειδικά, που έχουν πάθει ζημιές και που... ασφαλώς και τέτοια περιστατικά και ζημιές και καταστροφές στη ζωή των ανθρώπων θα επηρεάσουν την ψυχή.
Και τώρα θα, βέβαια, σίγουρα.
Όμως ακριβώς κάθονται και κοιτούν τους χάρτες και βλέπουν σε ποιες περιοχές έγιναν αυτά. Mm-hmm. Και αναλόγως δηλαδή, γιατί υπάρχουν κομμάτια αυτών των πολιτιών που ψηφίζουν πιο πολύ δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς. Και φαίνεται ότι γίνονται ακόμη και σε αυτό το επίπεδο υπολογισμοί. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι θα κρατήσουν τη βοήθεια, θα δώσουν περισσότερη βοήθεια αναλόγως εκεί που του συμφέρει. Είναι κάτι το οποίο οι αναλυτές θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει αυτή την αμφίροπη μάχη, η οποία, όπως είπες, εξακολουθεί να παραμένει αμφίροπη. Η Κάμαλα Χάρις παρουσιάζει, καταγράφεται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις να έχει ελαφρύ προβάδισμα στην λεγόμενη λαϊκή ψήφο σε παναμερικανικό επίπεδο. Αλλά τα πράγματα παραμένουν κυριολεκτικά στο μισό-μισό ή με ελάχιστες διαφορές, επομένως είναι στα όρια του στατιστικού λάθους,
αυτή τη περιβόητες σε 7 πολιτείες. Ναι.
Επομένως όλα μετρούν. Στο παρελθόν είδαν ότι παίζουν ρόλο στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων οι φυσικές καταστροφές. Δεν έχει γίνει αυτό ποτέ πριν τις εκλογές αυτή την κλίμακα. Mm-hmm. Ο Κατρίνα, ας πούμε, που θυμάμαστε όλοι, είχε χτυπήσει Λουιζιάννα κτλ. Αφού είχε κερδίσει ο πρόεδρος Μπους, μετά όμως στις ενδιάμεσες εκλογές θεωρείται ότι έπαιξε ρόλο ότι έχασε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πολλές έδρες και ψήφους. Να δούμε αν θα γίνει τώρα το ίδιο και ποιος θα το πιστωθεί ή θα το χρεωθεί.
Επειδή πολύ δεν μας πιέζει ο χρόνος, θέλω εντάχει να πάμε στο Ουκρανικό. Έχουμε αναβολή έκπληξη της μεγάλης διάσκεψης του λεγόμενου σχήματος Ραμστάιν στη Γερμανία για τη συνέχιση της υποστήριξης. Ανταυτού, ο κύριος Ζελένσκι επισκέπτεται το Βερολίνο για συνομιλίες με τον κύριο Σόλτς, ο οποίος υποσχέθηκε και νέα ενίσχυση.
Ναι, κανονικά μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ημέρας σήμερα θα ήταν η σύγκληση στο Ραμστάιν, δηλαδή σε μια τεράστια βάση αεροπορική που έχουν οι Αμερικανοί στη Ρινανία Παλατινάτο, και η οποία καθιερώθηκε να είναι ο χώρος που 50 χώρες οι οποίες συνασπίζονται με την Ουκρανία τη βοηθήσουν στον πόλεμο κατά της Ρωσίας για την αντιμετώπιση της εισβολής, πρόκειται να συναντηθούν και σε άλλοι θα έστελναν τους ηγέτες τους, οι υπουργούς εξωτερικών, άμυνας κτλ. Μια πολύ διαφημισμένη συγκέντρωση, συνάντηση, στην οποία πρόκειται να παραβρεθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος Biden, και εκτός ότι θα ελάμβανε νέες αποφάσεις για τη στήριξη της Ουκρανίας στη συνέχιση, ήταν το φόρουμ στο οποίο θα παρουσίαζε συνολικά σε όλους αυτό το σχέδιο νίκης, όπως το αποκαλεί ο πρόεδρος Ζελένσκι. Τελικά η σύνοδος αυτή μάθαμε εδώ και 2-3 μέρες ότι αναβάλλεται. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι δεν μπορεί να πάει ο πρόεδρος Biden λόγω των καταστροφών στις ΗΠΑ από τους τυφώνες κλπ. Πολλοί δεν θεωρούν ότι είναι επαρκής λόγος αυτός. Mm-hmm. Πιστεύουν ότι ίσως έχει να κάνει με την εξέλιξη του πολέμου και τα λοιπά στην Ουκρανία. Εκείνο το οποίο προσπαθεί ο Ζελένσκι είναι να κάνει μια περιοδία σε ορισμένες από τις βασικές χώρες ευρωπαϊκές που θα παίρνουν μέρος, στην Ιταλία. Σήμερα λοιπόν πήγε στην Γερμανία, όπου πρόκειται να γίνει η διάσκεψη. Πήγε όμως στο Βερολίνο να συναντήσει τον καγκελάριο Σόλτς, ο οποίος του εξέφρασε τη συνέχιση της συμπαράστασης της Γερμανίας και ένα ποσό 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά φυσικά είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ανέμενε.
Η είδηση είναι η αναβολή της διάσκεψης του Ραμστάιν.
Η αναβολή, και μάθαμε, υπήρξε μια πληροφόρηση από τη μεριά του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, την οποία αναφέρουν και σε δηλώσεις τους πολιτικά πρόσωπα στη Δύση. Φαίνεται ότι έγινε μια απόπειρα του καγκελαρίου Σόλτς να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν για πρώτη φορά μετά από τις πρώτες εβδομάδες του 2022 και την εισβολή στην Ουκρανία. Την αρνήθηκε η πλευρά η ρωσική.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις συνεδρίες του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης. Να τον ακούσουμε. Ωραία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το λάθος είναι δικό μου. Σας ζητώ συγγνώμη. Έχουμε τα 80 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από την γερμανική κατοχή. Πάμε τώρα στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι. Σου ζητώ συγγνώμη.
προς Θεού, παιδί, και κανένα.
Πήγα στο παρακάτω θέμα, μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν.
Πολύ εντάχει να πούμε ότι μια σημαντική ημέρα του 18 Οκτωβρίου 1944 τα ναζιστικά κατοχικά στρατεύματα αποχωρούν από την Αθήνα και μάλιστα κυνηγημένα ως γνωστόν από τους μαχητές, τους Έλληνες μαχητές. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε εκδηλώσεις, τις εορταστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν, που πραγματοποιούνται αυτή την ημέρα, με την έπαρση της σημαία στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Μπαλέρμπας, ενώ υπήρξε φυσικά παρουσία όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Μπαλέρμπας στην τοποθέτησή του και στον άλλον σημείωσε ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά με ενότητα αυτό που συμβολίζει η συγκεκριμένη μέρα. Σε γραπτή του ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σημειώνει ότι το 12 Οκτωβρίου 1944 ένα ποτάμι πολιτών, ένα λαϊκό ποτάμι πλημμύρισε τους δρόμους και κυνήγησαν οι μαχητές του ΕΑΜ Ελλάς τα κατοχικά στρατεύματα. Η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα πλήρωσε το μεγαλύτερο φόρο αίματος, είχε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, τόνισε ότι είναι μια μέρα νίκη της δημοκρατίας. Φυσικά εκπροσωπήθηκαν, όπως είπα, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αλλά και φυσικά και η στρατιωτική ηγεσία σε ανώτατο επίπεδο, Ευρυδίκη.
Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και τώρα να πάμε στη συνεδρία του Μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού της Νέας Αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τις αυταπάτες. Η ελληνική κοινωνία υφίσταται τα τελευταία 5 χρόνια μια πολιτική ταξική, μια πολιτική βίαιης αναδιανομής και ταυτόχρονης βίαιης περικοπής του ίδιου του δικαιώματος σε μια καλύτερη ζωή. Δεν θα ξεμπερδέψετε με την αριστερά των αγώνων της αναζήτησης της κριτικής.
Συγκίνηση, μηνύματα αλληλεγγύης και μνήμης για τα θύματα που χάθηκαν στα Τέμπη χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο. Στη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Συγγενών στη μνήμη των 57 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, χιλιάδες κόσμου ένωσαν τη φωνή τους ώστε τίποτα να μην ξεχαστεί. Να ακούσουμε τη Χαρά Γιαννοπούλου.
Η ανάγκη για δικαιοσύνη κυλάει από τα μάτια μας.
Τραγούδι για τα 57 θύματα των Τεμπών έγραψε λίγες ώρες πριν από τη συναυλία ο Φίβος Δελιβοριάς.
Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω.
Το Καλλιμάρμαρο στάδιο γέμισε από κόσμο που ένωσε τις φωνές του με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία, ζητώντας δικαίωση για τα 57 θύματα.
Όρκο βαρύ σου δίνουμε να ακούσουν οι ουρανοί πως θα δικαιωθούμε ό,τι και να γίνει.
Το μήνυμα είστε εσείς και ο αποδέκτης είναι ο ουρανός. Άιντε πάμε.
Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο που άνοιξε την αγκαλιά του και έστειλε μελωδίες στον ουρανό σε μια εκδήλωση μνήμης των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και υπόσχεσης για απόδοση δικαιοσύνης.
Και ένα πολύ ηχηρό όχι, δεν ξεχνάμε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Είμαστε πλέον ένα. Νιώθουμε το ίδιο, καταλαβαίνουμε το ίδιο, επιθυμούμε το ίδιο. Αυτό που σκότωσε τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας ανθρώπους, παραμένει ελεύθερο να σκοτώνει ξανά και ξανά. Λοιπόν, ποτέ ξανά.
Σύντομα θα βγει μια πόρτα μες στη πόλη. Κι ανάμεσα στην καρδιά μου φωνάς και σπνά τα χρόνια.
Ναι, και για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα συνεχίζεται το πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ κατάμεστο αναμένεται να είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον αυριανό αγώνα της Εθνικής με την Ιρλανδία. Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Την πρώτη του νίκη σημείωσε χθες ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, καθώς στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής επιβλήθηκε με 74-68 της Αλγύρης Κάουνας στο στάδιο Ρήνες Εθνίας, μάλιστα με double-double του Σάσα Βεζέκοφ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και 11 rebound. Ο φόρβορντ των Ερυθρολεύκων αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής. Να θυμίσω, σε μια πένθυμη βραδιά λόγω της οδυνηρής απώλειας του Τζοτ Μπάτλοκ, που συγκλώνησε τους Άπαντες, ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη νίκησε 94-79 την Μπάγερ Μονάχου στα εγγένεια του ανακαινισμένου και άκρως εντυπωσιακού κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την ερχόμενη Τρίτη ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνη στις 9:15 και ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει την ίδια μέρα στο Παρίσι, όπου θα αντιμετωπίσει την νεοφώτιση στην διοργάνωση Παρίς στις 9:30 αυτή η αναμέτρηση. Στην εθνική ομάδα, στην Αθήνα επέστρεψε η Γαλανόλευκη από την Αγγλία μετά τη νίκη με 2-1 από το Γουέμπλι. Κατάμεστο αναμένεται να είναι αύριο το Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς ήδη έχουν διατεθεί 25.000 εισιτήρια. Στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει η κηδεία του Τζορτζ Μπάτλοκ στην Αγγλία, όπου θα ταξιδέψει αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και των συμπαιτών του. Να πάμε και στο Basketball League, στην Basketball League. Με τρία μάτσα ανοίγει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Θα παίξουν στις 5 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, στις 6 Μαρούσι Κολοσσός και στις 8 και 4 ΑΕΚ Καρδίτσα. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ3, ενώ ο αγώνας του Αμαρουσίνου θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sports. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αύριο Κυριακή θα παίξουν Ολυμπιακός Άρης και Περιστέρη Πανιώνιος. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος με την αναμέτρηση Προμηθέας Λαύριο. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Τάσο. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο στην Ανατολική χώρα που θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι βόρειο δυτική 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών από την Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.